sveicināti. Es esmu Kuldīgas novada pašvaldības būvinspekcijas nodaļas vadītājs Ēriks Fībiks. Un ko es domāju par rīdziniekiem? Lai atbildētu uz šo jautājumu, mums noteikti būtu jāapjauš, kas ir Rīga un Rīgā kā tādā. Visiem zināms, ka Rīgā ir ļoti daudz perspektīvu izglītības iestāžu, kas piesaista apkārtējo pilsētu studēt gribošos cilvēkus, kas savukārt veido ļoti labvēlīgu vidi uzņēmējiem, darbdevējiem, kur šos studējošos cilvēkus nodrošina ar darbiem. Cilvēki iedzīvojās, aprecās, izveido ģimenes tādējādi turpinot dzīvi Rīgā. No iepriekš minētā jau varam izsacināt, ka liela daļa tā saukto rīdznieku patiesībā ir no novadiem pārcēlušies ļaudzi. Un nebūtu īsti korekti likt šos cilvēkus tā kā vienā katlā un nosaukt par rīdzniekiem, jo laikam jau kādā dzīves posmā priekš kāda cita mēs visi esam bijuši rīdznieki.